Labas rytas, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia Verslo pozicija, pirmadienio studijoje profesorius Gitanas Nausėda, Seb banko prezidento patarėjas. Labas rytas.
Sveiki.
Agurkų sezonas, bet pasirodo net ir per jį galima sukelti medijinę ažiotažą, jeigu esi įtakingas politikas ir pradedi kalbėti apie krizę. Kaip jums Ramūno Karbauskio pasažas apie krizę? Kokia čia jūsų versija, kas čia įvyko?
Žinot, apie krizes kalbėti yra pakankamai patrauklus dalykas dėl to, kad jeigu tu kažkada pataikysi, tu gali tapti antruoju Norėliu Rubiniu, ar ne? Jeigu tu nepataikai, tai kaip taisyklė tokius pranašavimus apie krizę žmonės yra linkę pamiršti. Tiesiog tas geras gyvenimas arba ten reiškia kažkokie teigiami ekonomikos pokyčiai nustelbė tas buvusias kalbas ir niekas po 2-3 mėnesių nebeprisimena, kas ten ką pranašavo. Tai čia ta tokia galbūt šiek tiek...
Koks čia motyvas pataikyti į pirmą puslapį?
Galbūt komiškoji reikalo pusė. Ne, aš nemanau, kad iš tikrųjų buvo siekiama šiuo atveju to. Manau, kad buvo pasiskaityta į antraštes kai kurių straipsnių. Iš tikrųjų, prieš kurį laiką, kiek aš prisimenu, DNB bankas pristatinėjo savo ekonomikos apžvalgą. Ir ten tikrai buvo tam tikros retorikos apie besikaupiančius debesis ir kitokius dalykus, žodžiu, tokie meteorologiniai pokyčiai ten buvo numatomi, tačiau, na, turbūt, jeigu kažkas ir skaitė tą pranešimą, netkreipė dėmesio į tai, kad bankas nepakeitė į blogąją pusę jokios makroekonominės prognozės. Todėl tokią retoriką aš vertinčiau tiesiog galbūt kaip, na, norą jau čia aš iš banko pusės kalbu, galbūt patraukti didesnį visuomenės dėmesį ir taip toliau ir panašiai. Todėl tokią informaciją reikia skaityti visada iki galo. Pamatyti...
Kokia gitanai atsakinga, vat, tam, kad pakliūt į portalų antraštės, vat, įdėti debesis, nors, kaip sakot, prognozės nesikeičia, rodikliai mūsų 3 augimas procentai, viskas lik ir normaliai, bet vat kaip pakliūt į pirmą puslapį, vat ką nors apie debesį sugalvojam?
Taip, iš tikrųjų toks klausimas gali kilti. Klausimas turbūt adresuotas turėtų būti ne man, nes manau, kad vis dėlto šitaip mes neturėtumėme žaisti ir jeigu nešame žinutę savo naują ekonomikos apžvalgą į visuomenę, tai turėtume parodyti, kas yra svarbiausia toje žinutėje. Tai svarbiausia, mano manimu, yra tai, kad ekonomikos prognozės daugelis institucijų gerina, tame tarpe ir minėto institucija, ir tai yra pagrindinis dalykas. Taip, galbūt teigiamą žinias...
Supranta, kad taip, gera žinia yra bloga žinia.
Na, taip, ne tai, kad gera žinia yra bloga žinia, gera žinia yra jokia žinia. Tai bloga žinia be abejo tą dėmesį patraukė, tačiau politikai turėtų remtis pirmą gerokai platesnių vertinimų kontekstų, ir nes visada galima kažkur kažką paskaitinėti apie galimas krizes ir panašiai, ir svarbiausia vertinti labai kritiškai, tai yra vertinti visumą, vertinti prognozes, vertinti kiekybinės išraiškas, kurias teikia tos prognozuojančios institucijos. Tai šiuo atveju aš net nežinau, gal buvo kažkokie kiti motyvai, dėl kurių šitas krizės baubas buvo pasitelktas, matyt, kad jie buvo tam tikri taktiniai dalykai, kalbantis su kultūros žmonėmis, ir manau, kad na, visgi tą krizės epitetą reikia naudoti labai atsargiai, nes jisai, kaip žinome, sausame miške gali greitai sukelti gaisrą, ir jau ne kartą taip yra buvę, juo labiau, kad jau turime iš ko ir pasimokyti, turbūt pamenate ir lito devalvavimo krizių baubai, ir visokių kitokių krizių baubai, kai kurios be iš tų krizių išsipildė, iš tikrųjų taip yra.
Nes aš suprantu, koks nors investuotojas dabar atskaito laikraščius ar monitorina mūsų spaudą, ką jis girdi. Vat vienas įtakingiausių politikų sako, kad ruoškimės krizei, premjeras kitą dieną neigė viską, kad nėra krizės.
Jau blogai, jeigu abi valdžios pagrindinės šakos šneka ne tai, kad skirtingus dalykus, diametraliai priešingus dalykus, tai
čia
būtų jau
tos pačios
blogai.
Frakcijos nariai, vat, įtakingiausi
tai,
premjeras ir
dar vienas dalykas, tas investuotojas, ypač jeigu tai yra užsienio investuotojas, jisai susipažinę su tarptautinė informacija ir matydamas, kad eurozonoje vyksta ekonomikos atsigavimas, pasitikėjimo indikatoriai tikrai auga. Verslo namų ūkių pasitikėjimas didėja. Federalinio sargų bankas didina palūkanų normas, kas iš esmės yra kova su sparčiu ekonomikos augimu ir infliaciniais lūkesčiais, o ne su kažkokia ekonomikos krize arba recesija. Tai yra visos pagrindinės pasaulio ekonominės pagrindinės institucijos veikia visiškai kitoje plotmėje ir tada investuotojas na, kelia savo klausimą. Jeigu tarptautinė ekonomikoje viskas yra tvarkoje, o konkrečios šalies atstovai prabilo apie galimą krizę, tai jie automatiškai ima daryti išvadą, kad čia matyt krizė kyla toje šalyje, nes pasaulyje krizės nėra. Tai čia dvigubai pavojinga, reiškia, mes tartum, na, padarome tokią savotišką antireklamą savo šaliai. Tik tai galbūt, na...
Nelabai gal skaito rimti investuotojai.
Na, galbūt tai blogai ir nėra, bet galbūt vis dėlto vertina ir kitų politikų pasisakymus ir kadangi po to visi sutartinai paneigė šitą žinią arba ją kitaip visiškai interpretavo, na, atrodo, kad situacija šiuo metu yra daugiau mažiau ramiai ir primtina.
Kas Gitanui Nausėdai būtų krizės pranašas?
Aš manau, kad krizė gali prasidėti ir labai nekaltai, net ir iš nekilnojamo turto rinkos ateiti tam tikri krizės požymiai. Ir šiuo metu manau, kad teisingai daro tie, kurie nekilnojamo turto rinką žiūri per truputį na, tokį pastorintą stiklą ir per padidinamą stiklą. Bet tai gali būti ir staigus prekybos rinkų, mūsų pagrindinių eksporto rinkų situacijos pablogėjimas. Tik tai, kaip aš minėjau, galbūt šiuo metu, ypatingai žvelgiant į eurozoną, aš matau daugiau požymių, kad situacija gerėja. Ir turint omenyje, kad tai yra mūsų pagrindinė prekybos rinka, tai yra jau labai didelis pliusas Lietuvai. Nekilnojamo turto rinkoje taip matau tam tikrą segmentą, kuris kelia susidomėjimą, tai yra būsto pirkimo nuomai segmentą, kuriame pirkimai buvo labai intensyvus kurį laiką ir akivaizdžiai matėsi, kad rinkos dalyviai mėgina pagauti bangą ir suvokia, kad galima uždirbti neblogą gražą, ypatingai Vilniuje, iš būsto nuomos ir turėdami laisvų finansinių išteklių. Staiga visi puolė investuoti į tokius būstus. Tačiau balandžio, gegužės mėnesio statistika jau leidžia manyti, kad ko gero vis dėlto rinka pakankamai adaptuojasi ir matyti rinkos dalyviai jau pradeda gaudyti ir kitokio pobūdžio žinutės, kad šitame rinkos segmente galima perprodukcija ir kad tu šitaip investavęs pinigus gali nelaimėti to, ko tu nori laimėti. Ir atrodo, kad situacija rimsta. Aišku, iš dviejų mėnesių statistikos daryti kažkokias labai didelės išvadas dar ankstoka, bet na, viliuosi, kad vis dėlto tam tikri savireguliacijos procesai suveiks. Ir Lietuvos bankui nereikės, na, kaip ten sakoma, ar rankinį stabdį.
Ar
variklį aušinti, ar rankinį stabdį užtraukti.
Bet žinok, kai Lietuvos bankas sako, kad situacija kaista ir dar ir pirmininkas su tokio metaforom įdomiom, tai aš nežinau. Žinau, kaip elgsena dalyvių gali paveikti. Dar visi pradėti skubėti, kuo greičiau įsigyti, kas čia daros, galvot, vat jūsų nuomonė, čia burbulinių tendencijų tokių matosi?
Šitame segmente burbulai gali kilti. Aišku, sudėtinga kalbėti apie burbulus, kuomet būsto kainos vis dar yra mažesnės ir gerokai mažesnės negu 2008 ar ten 2007 metais. Tačiau tokių tendencijų gali atsirasti labai greitai ir tada reikia kelti klausimą, iš kokių šaltinių yra finansuojamos tokie sandoriai. Šiuo metu atrodo, kad nemaža dalis šitokių sandorių yra finansuojama iš nuosavų šaltinių, tai yra žmonės tiesiog turi pakankamai laisvų išteklių. Tai, na, jeigu tai yra jų pinigai, aišku, tai jų ir jų atsakomybė.
Kaip bet kreditas irgi yra nėra brangus, tai ir Lietuvos bankas pažymė, tai bus kreditas.
Ir vat, kai kas gali susivilioti tokią alternatyvą, štai pinigai beveik nieko nekainuoja, štai kitoje pusėje būsto ieškantis nuomininkai, ir kodėl aš negalėčiau čia, taip sakant, prasisukti, jeigu taip galima kabutėse pasakyti, nusipirkti būstą naudojantis ir skolintais ištekliais ir čia pat ieškoti nuomininko ir pamėginti šitą būstą išnuomoti. Tai toks verslo modelis, sakau, jisai visai neblogai veikia pastaraisiais metais, tik reikalas tas, kad dažnai į rinką ateina tie, taip sakant, suprakaitavę, uždusę ir vėluojantis, kurie, na, geriausia grietinėlė jau pavėlavo nusigriepti, bet iš tam tikrų žinių žiniasklaidoje nusprendžia, kad taip, ten yra geras verslo modelis, aš tai irgi padarysiu. Bet tą ir pabrėžiu, kad geriausia grietinėlė nusigriebėte jau ne jūs, o jūs ateinate jau į rizikingesnę rinką, kuri labai greitai keičiasi. Ir dėl to galite, jūsų lūkesčiai gali būti nuvilti dviem požiūriais. Pirma, jūs tą nuomininką ieškosite ilgiau, pagaliau gausite blogesnį negu tikėjotės, kuris mokės jums mažesnę nuomą. Antra, jūsų paskolos laikrodis tiksi ir jeigu jis yra nustatytas pakankamai ilgam laikui, tai ateis ne už kalnų ir tas momentas, kuomet palūkanų normos pradės kilti ir jeigu paimėte paskolą kintamomis palūkanų normomis, jūs dar pradėsite jausti, taip sakant, kaitra ir iš kitos pusės, tai yra palūkanų normų didėjimas lems didesnės jūsų skolos aptarnavimo išlaidas, tai štai šitoje vietoje gali iš tikrųjų atsirasti tam tikrų problemėlių. Bet visgi manyčiau, kad tai būtų kol kas tik tai vieno iš segmentų gaisras, kuris dar tikrai toli gražu nelėmė bendros nekilnojamo turto rinkos situacijos, jis šiuo metu daugiau remiasi tokiais fundamentaliais dalykais, kaip atlyginimų kilimas, kaip matome, beveik 10% per metus. Nedarbo lygio mažėjimas. Na ir žinoma, neslėpkime to, kad Lietuvai patiriant didžiulę migraciją ir senstant, kai kurie miestai jaučia visiškai kitą tendenciją, tai yra Vilnius nesensta. Vilnius nemažėja, Vilnius didėja, tai va čia dar atsiranda ir elementaraus pirkimo ne tam, kad būtų kažkam reikėtų išnuomoti, bet paprasčiausias stogas virš galvos perkamas.
Tai tas tiesa, bet šiaip kiek mačiau statistikos, tai aišku Kaunas bumina su nekilnojamo turto sandoriais, berods apie 50% daugiau nei pernai tokių metų lyginant, pirmą ketvirtį regis toks buvo kintamasis, Klaipėda.
Bet Kaunas Klaipėda. Labai įdomus pavyzdys, jums čia puikus pavyzdys, kaip kitą kartą paprasčiausia nuotaika, kad miestas, na vėlgi panaudosiu tą patį epitetą, pagavo bangą, kaip jis iš karto pozityviai atsiliepė ne tik tai investuotojams, kurie žvalgosi ten ar ketina įkurti paslaugų centrus ar kažkokį kitą verslą plėtoti, bet net ir investuotojams, kurie investuoja nekilnojamą į turtą ir kaip ta bendra teigiama nuotaika greitai atsiliepė štai nekilnojamo turto rinkos rodikliams.
Tas tiesa, paskutiniu metu itin daug gerų žodžių minimas Kaunas ir teigiamų žinučių matyt sankaupą ir generuoja tuos lūkesčius, kurie virsta vat, konkrečiom investicijom į nekilnojamą turtą. Profesoriau, vat, žmogus mūsų klauso dabar ir galvoja, vat, klausyk, turiu vieną kitą tūkstantį, kreditas nebrangus, tai į tą traukinį šokt ar palaukt, dar čia bus geriau. Konkretus Gitano Nausėdos patarimas, jis gali būti, vat, apsimoka šiandien investuoti nekilnojamą turtą ir galvot, nežinau, ar antrinį, vat, ką jūs sakėt, kad čia daugiausia augimo antrinio būsto sąskaita, ar pirminį, ar kokį kitą modelį.
Žinot, na, aišku, pirmiausia, su vienu kitu tūkstančiu labai čia kažko nenuveiksi, nes dar ir 15% nuo savo įnašo nepakaktų tokios sumos, būstas visgi kainuoja gerokai daugiau, bet jeigu kalbate apie didesnės sumas, tai tada aš visada mėgsiu sakyti, matote arba turite horizonte savo svajonių būstą. Pirmin. Ir nesižvalgykite nei Nausėdą, nei Aurimą, nei kitus, reiškia, šnekančius apie nekilnojamą turtą.
Na, bet kaip biznio modelis antras būstas nuomai, ką jūs sakėt? Vat,
o antras būstas nuomai, manau, kad artimiausia perspektyva tikrai yra nebloga ir nekilnojamo turto kainos galėtų aukti ten 5, 6, 5 ar 7%. Bet ilgainiui vis dėlto, aš manau, vis labiau veiks tos demografinės priežastis ir svarbiausia palūkanų normų didinimas eurozonoje. Kaip mes nenorėtume matyti ar ignoruotumėme tą veiksnį, kad štai palūkanų normos gal visada liks tokios, kokios yra dabar, bet iš tikrųjų realybėje taip nebūna. Ir keičiantis konjunktūrinį situaciją eurozonoje, aš manau, kad Europos centrinis bankas, jeigu ne kitų metų antrojoje pusėje, tai 2019 metais pradėjo savo kelionę į viršų su palūkanų normomis. Ir nors tai turbūt nebus kažkoks labai radikalus ir staigus kranelių užsukimas, vis dėlto tai atsilieps kreditų rinkai ir tuomet turime įvertinti savo galimybes, kiek mes esame pajėgus prisimti tos palūkanų normų rizikos. Jeigu balansuojame ties riba, tai labai tikėtina, kad tai gali mus išmušti iš balno. Jeigu turime tam tikrą atsargą, tada viskas tvarkoje, mes galime jaustis pakankamai komfortabiliai, ypatingai turint omenyje, kad vidutinio darbo užmokesčio augimas, pajamų augimas Lietuvoje tikrai tęsiasi ir 2018-aisiais, ir 2019-aisiais, ir ko gero 2020-aisiais metais. Šiuo metu turime butelio kaklelio efektą darbo rinkoje, kuris lemia darbo jėgos graibstimą, darbo jėgos trūkumą, totalinį galėčiau pasakyti, ypatingai kvalifikuotos darbo jėgos, ir tai yra geriausia garantija, kur kas geresnė garantija negu profsąjungų, reiškia, streikai Gedimino prospekte, kad atlyginimai didės ir kad, na, žmonių pajamos didės atitinkamai. Tai jeigu tokiame kontekste investuoji, tada tikėtina, kad prasiskaičiuoti tikrai sudėtinga.
Na, laidos laikas išseko, žinot, žurnalistas atsėdi ir galvoja, kokį čia dar įdomesnį klausimą susukus ir tokį, kuris čia vat, gal ir antraštę pavirstų. Padarom antraštę?
Nu, tai bet jūs darykit, aš prisitaikysiu, ar jūs norit, kad aš padaryčiau?
Kartu galim padaryti antraštę. Pagalvot apie prezidento rinkimus.
Ai, va, šitas klausimas, aišku, labai, labai, tiesą sakant, pastaruoju metu kažkaip tai žmonės nesveikinasi, o sako, ar dalyvausi.
Ekscelencija.
Tai čia vietoj pasisveikinimą. Tikrai apie tai šiuo metu negalvoju, nemanau, kad tai yra mano šiuo metu kažkokia tai gyvenimo aktualija, tiesiog pakankamai daug kandidatų vaikštinėja ir potencialių, ir nepotencialių, ir Vilniaus gatvėmis, ir kitomis kitų Lietuvos miestų gatvėmis. Ateis laikas, labai gražiai ir ramiai prisėsiu, pamastysiu ir tikrai nesistengsiu žaisti kažkokių dvigubų žaidimų, beginti sėdėti ant dviejų kėdžių ar kažkokius ten tai kortų žaidimų žaisti, tikrai ne, nemėgstu šito ir nedarysiu.
Aš tik galvoju, kodėl bailus tokie mūsų visi potencialūs kandidatai, va tik į paskutinės sekundės išlaiko intrigą.
Na, yra kandidatų, kurie,
porą metų jau visi linčiuoja,
yra kandidatų,
linksniuoja.
Kurie nuolat kalba apie savo aspiracijas dar keletui metų likus, tik tai nežinau, ar tie kandidatai gali tuos rinkimus laimėti. Tai manyčiau, kad tikrai kandidatų bus ir kandidatų bus gerų. Aš nebejoju šituo, nes matau ir iš visuomeninio sektoriaus normalių kandidatų ir iš partinio sektoriaus, taip kad jeigu tie pastarieji nes susigadins savo, taip sakant, kortų iki 2019 metų, tai manau, kad tikrai bus labai konkurencingi ir svarbiausia jums, žurnalistams, įdomus rinkimai.
Iš visuomeninio, ką turite omeny, kas čia jums ryškiausiai,
manau,
iš partinio šalonų čia jau daug
pataiškiau. Iš verslo ir iš tokio plačiaja prasme visuomeninio sektoriaus, tai noriu minėti pavardžių, jis kaip puikiausiai jas pats žino.
Paslaptinga šiandien esat, bet gerai, su intriga pabaigiam laidą. Gitanas Nausėda, tiesioginėje mūsų studijoje, Seb banko prezidento patarėjas. Ačiū, kad užsukote ir iki kitų susitikimų.
Ačiū Jums už pakvietimą.